Komið sæl og velkomin í gullkastið á kofa.is. Við erum á alls í góðum stað í dag. En ekki hellir og ekkert versen, við erum í KR heimilinu. Nóstakjóli.
Léttöl, nákvæmlega léttöl. Velkomin.
Það ekkert léttöl í kvöld í miður. Ekki í KR heimilinu. Það við erum að tala við Kitta kennast þér betur en það. Hann hérna engað síðar standar í. En hérna við erum í KR heimilinu til að tala við leikmann KR og eina hérna íslenska leikmanni sem hefur spilað ykkur viti fyrir Liverpool hefur hérna hefur svolítið skotið okkur öllum íslenskum referrar upplifa drauminn sem hann segir. Þetta Nómastóttir sæl og hjartanlega velkomin í podcast.
Já, takk fyrir það.
Við erum búin að stefna þessu lengi að tala við hérna svona búin að fýta leikmann Liverpool. Þú ert að hérna brjóta ísinn fyrir hönd líka fyrir hönd kvenna sem náttúrulega algjör skömma þessu fyrir okkur að
211
segja frá þessu.
Já, ég bara mjög stolt og ánægt að þið skulið að búið mér.
Það ekki.
Smá pressa en...
Já, við erum alltaf að gangi gegnum afleitt landsleikjahlé. Það búið að vera óra tíma að hérna, líða og það held ég hef alla fara á Twitter. Steini, svo þú tekur mikill gleði að sjá leikmann meiddan.
Og við strax að springa
Nei, ég heldur okay, okay. Þetta bara að reyna að sleppa
að byrja okkur öðru
og... Sleppa því og við byrjum allavega á því að fara bara yfir svolítið Liverpool Woman eins og það kallaði í dag og hérna og kannski þinn feril svolítið Katrín í Liverpool ég meina að það þetta fullir að þú sett að upplifa draum ansi margra sem þú hafir upplifa draum ansi margra sem hlusta á okkur, þú veist að bæði að spila fyrir Liverpool og búa í borginni í ykkur, hvað, þrjú ár hérna bara að byrja því, þú veist hvernig var Liverpool, samanburði bara við önnur liðaförlunum og hérna, hvað að segja, fer sjarmin eitthvað að borginni, hérna meðan býrðar með að við þessar löngu helgaferð sem við erum að fara í og sjáum þetta allt í miklum ljóma og reyndar móðu henn.
Nei, það sem komur óvart, sko, ég hafði ekki farið til Liverpool á henni flutti á það.
Já, ok.
Og hafði náttúrulega bara heyrst svona þess að sögur frá í gamla daga, bara Innaborg, skítug, bara svona eiginlega allt neikvægt. Og ná, ég sagði með mér, já, ok, þá bara fer ég hérna og það verður ömulegt. En jú, svo kom ég hérna og þú veist, það einhvern veginn, ég held að sé bara eiginlega miklu betra að búa hérna heldur en að heimsækja hérna, sko.
Já, ekki.
Það er bara, það sem ég líklega tekið eftir þegar ég komið hérna er bara svona hvernig, hvað Liverpool fólk er almennlegt og kurteist og hjálpsamt. Það er svona, þú veist að séu svona, smá skessur af og til að þá er þetta alveg ótrúlega gott fólk og það er það sem ég heillaði mig mest og sem ég svona tek mest með mér frá staðnum sjálfur er fólki í borginu. Það er eitthvað sem svona gerir borginu.
Hvað er bíluð þannig að startu?
Ég var nálægt Sefton Park. Það er Lark Lane, lítið svona Indigata smá.
En svona sem sæmilega...
Það var svona rétt fyrir utan, svolítið eins og vesturbærin hérna. Já, hann ég gat svona hjóla í miðbæin.
Þetta er alltaf, já, mæli með, þetta er hvað, 2013 sem þú ferði út?
Já,
2013. Príma tími, þetta er alltaf, við getum alveg, getum flottið flesti votta fyrir það allir að þetta var alveg, stimpilli var áttur smá rétt á sér hérna innan maður að borga.
Já, ég kom fyrst í Liverpool 92, þá var mér með félaginum um að, Við varum út í borginni sko, þannig að ég flutt heima árið áður. Já. Hann einmitt tók okkur sko, kom á lestastöðina mjög eftirminnilegt að þegar maður rétt að maður kemur inn á, sko, að brautastöðina, það kemur út á göngum í smá stund sko.
Já.
Þar látt þeir steinduðir hestar sko, sem að fuglarnir voru að kroppi í og það var einmitt bara áður en að Albert Stokk var hann endurgerð sko.
Já,
og þetta var bara drauga svæði. Það var alltaf bara allt mölbrotið og svo fórum við upp á Anfield og þá einmitt var hann að stríða okkur, hann er ekki réttrúaður maður sem fór með okkur þetta. Og hann fór með okkur hérna inn í þess að vestlana mistu þessum að strákurinn hafði þarna böldsér, drengurinn hafði lengt í einhverju. Og það var ekkit oft sem sveitamaðurinn var nú ekkit alveg sama með að vera einhverjum að kvöldi til einhverjum staðar, sko, en þetta var leit bara ekkit vel út. Nei. Og alltaf á svæði kringum öllin eins og við vitum hvernig var, allt böldbrotið og bramla.
Já, einmitt.
Þannig að borgi var auðvitað ekkit annað heldur en svona en að borg, þarna fyrst þegar maður að fara, sko. Eina hóteli var að Delfið og við borðaði McDonald's. Og á gríska staðnum, við sallið hvað gríski staðnum
var. Það var Caesar's Palace og Blúbar.
Og Blúbar, já, rétt þær er Blúbar.
Það var tveir matsölustöðir í borginni.
En þetta breyttist allt með menningaborg Evrópu 2008.
Já, 2008 breyttist.
Já, einnig.
Komið þetta 2010 þá er komin þessi bragur á.
Þeirra minningar eru allir reyndar, flestar allar frá því þeirri setni hefstur öll, sko.
En það sem þú talar með fólki, var þetta fastir þá að vera öðruvísi? Við erum stundum talað um Íslendinga, séð þetta er eitthvað svona að þeir tala stundum að skálsnærarnir séu svona þessi típur þannig að þeir eiga alveg inni fyrir þessum stimpli að vera svona fólk með húmorinn í lagi og vilja gera vel.
Algjörlega, ótrúlega hjálpsamt og einhvern veginn ef að vanta eitthvað þá var einhvern veginn allir tilbúin að hjálpa og þannig að já, alveg bara, alveg held ég aðeins hjálpsamari en Íslandingar. Við eigum það til að vera svolítið inn í okkur sko, en ef okkur bila bíl að okkur, maður þá kæra allir fram hjá bara.
Hvernig var samt, sko eins bara liðið upp á liðið sem þú kemur inn í þarna, var þetta alveg?
Þú varst svona, taldið sem liðið upp á stundið sem að náður hann að fóst.
Já, já, ég, þannig að byrja haldið með liðið upp á stundið kólum og voru að
spila. Já, vel gert.
Það var eitthvað sveikmæri minn.
Þannig að þetta var svolítið svona dream come true, samt þó að koma þangað og...
Sko, eftir á já, að því fyrir þetta, þegar... eins og var að senda okkur með Jen Chang að samband við með hann 2012 í júni, júli veist, þá var ég að skoða að fara ykkur önnur lið en ég hef aldrei pælt í Englandi af því England var ekki þekkt heldur sem góður staður í kvennaknattinu og þú veist, eins og við sjáum að það er að búa stækka mjög mikið bara síðustu ár þannig að þarna það var ekki innistað fyrir því að vera að fara til Englands eitthvað að það væri veist, góð knaspina þar en þannig að já, en svo eitthvað neginn bara, já, var þetta eitthvað tilfinning sem ég hekka og þeir virtist vera að bæta í hann að hjá sér.
Þeir eru að breyta þarna, þetta er, það, veist, það er bara fyrst þá sem við erum að breyta þessi
í rauninni.
Atvinnumennsku í rauninni, ekki
það svona. Jú, Arsenal var búið að vera besta liði bara í mörg ár, en samt ekki atvinnumenn, en þarna var verið að reyna að gera þetta meira svona, já, atvinnum fyrir konur og var verið að setja undir, sem sagt, umbrella hjá köllunum. Og hafa þetta einhvern veginn entity undir því og þá eru fengnir alveg bara fullt af leikmönnum og nýr þjálfari og þetta var einhvern svona byrjunin á þessar uppbyggingu í ákvennaknattspyrnu út í Englandi.
Við getum aðeins inn á bætt ímynd hérna, það eru margir stuðningsmenn sem að þekkja nafni Chen Chang sem var örstutt hjá Liverpool og hérna var rekin eftir reyfrildi við að hóta hann ykkar stundismann, hérna,
nú, það,
Duncan Jenkins málið, því googlið þetta við munið ekki eftir þessu og hérna, en ég meina er ekki hann sem að, hefur samband við því og hann á svona, var allavega partur frá Liverpool sem að svona, allavega til að byrja með er að tengja, að koma á svo kopin, sko, þessari tengingum milli kalla og hvernig.
Jú, emmitt, hann var svona responsible eða fyrir því og hefur hann samband við mig á samt fleiri leikmenn. Þannig að hann átti einhvern veginn að sjá þetta en svo var hann náttúrulega rekin
Endi smá miskilningi
og já, þá einhvern veginn held ég að við smá dafnað yfir þessu sko. Það var rosalegt spýtt í þessu þegar ég kom en svo einhvern veginn og er alveg bara búið að vera síðan þá.
Það er ekki fyllt í ettir að
Nei, þegar fyrsta árið mitt voru við svakalega góðar og bara stóðum okkur ótrúlega vel svo seinna árið dróa þess af okkur en við náum samt að vinna alveg á fáranlandi.
Bara tökum að þess, bara 2013, ég menn er þetta ekki gífurlega, þetta er það fyrsti titill, held ég að sér ekki að mér ekki Liverpool, svona mestaratitill kvennaleysins í hérna sögunni.
Það var það.
2013, ég menn er ekki hörku stemming þá líka svona, ég myndast í kringu það, ég man að letti það eins og segir þetta er orðið partur að Liverpool hafa voru fullt af fréttum, maður las alveg fullt af fréttum, kannski fylgdist meira með því hérna út af þér en ég Ég meina, er þetta ekki svona, hvað kallar maður svona, einn á hápunktum á ferðinu, taka þátt í svona?
Jú, algjörlega. Þetta var einhvern veginn líka bara svona, eftir mættum aðna vorum, ég man ekki hvað var ekki nýleik, minn 10, 11, 12, 13, bara nýtt lið. Og við mættum allar aðna einhvern veginn svaka slakaðar og einhvern veginn bara, já, við vinnum þetta bara. Það var bara mentalitærið frá byrjun, sko. Og þjálfarinn var að fara yfir, þú veist, fyrir tímabilið, svona psychology, þú veist, hvaða leik getum við unnið og allir voru bara að vinna bara allir leikina, þú veist. Þannig að það var einhvern veginn svakalega trú frá byrjun, þó svo að þetta voru kannski engin risanöfn þá, en nokkur annar nöfnir var stór í dag. Og þá einhvern veginn var alltaf rosalega trú á þessu verkefni og við alveg einhvern veginn unnum leikja fáralega hátt, lentum 3-0 undir, unnum 4-3. Bara svona, það var rosalega stemmig í kringum leiðið.
Er ekki rétt, skiljaðu mér, þeir eru vinnind í lokaleiknum, ekki?
Það var 2014.
Nei, það er ekki tryggt í lokaleiknum
2013. Jú, vinnum í lokaleiknum, jú, það er rétt.
En það ekki?
Fyrsta ári, mátu Bristol. Það sem, jú, en
ég sko ræst. Ég er ekki. Ég var reyna tíð upp fyrir því.
Já, einmitt. Já, það var alltaf tjúlað, sko.
Já.
Það var alveg klikkað.
Hvar spilaði liðið það? Það var ekki hérna í drömmu eða það?
Nei, við spilaði á, við spilaðum í Vitnes.
Já.
Rúpivöllur.
Já, já.
Stóð á íslensku alltaf á kvótana í labbaðan á öllin.
Já, það?
Það var útrúlega fyndið. Það var eitthvað Vikings, eitthvað uppbýlið og ég mani í hvað stóð eitthvað þóra eða eitthvað svona þú verður að þóra eitthvað, ég var bara eitthvað,
ha? Þetta er svona fun fact að lenda því.
Smá
sæn í það.
Já, ég man mér að segja bara eftir þessu þegar líka þegar setna árið hjá okkur, þegar eftir annað árið, þegar er það ekki hérna fara inn í lokaleikinu í þriðasæti?
Jú, einmitt. Birmingham og Chelsea þurfti bara að klára sína leiki sem það er bara gjössamlega klúruðu.
Ekki spila móti hvort öru?
Nei, ekki spila móti hvort öru, sko.
Já, já.
Það var insane. Og það var held ég sko 0-0 hjá okkur í hálfleik og við vissum stöðunar í hálfleik í hundliðunum.
Já, já.
Og það var sko held ég sætari titill heldur en hinn af því vorum búin að vera frekar slakar. Við mistum Vitni Engen sem var bandarinsk landsmaður sem var með okkur fyrsta ári og hún fór svo við söknum hennar rosalega seinna ári en náðum einhvern veginn
og voru mikið erlendu leikmönnum sem komið með þér
já, við vorum alveg það voru tvær þýskar, tvær bandarískar ég og ein sænsk
já,
en standardið svo þau komið á úrkæði þetta búin að vera í bandaríkjum og búin að vera landsleikskona hérna hvernig var standard með að tala æfingar fjöldi æfingasvæði hver voru það að æfa og
fyrsta ári æfðum við hann í
Körpi,
og það var bara mjög fín aðstæða og svo seinna ári æfðum við á Vitnesvelli. Það er ekkit svakalega mikið svæðan í Liverpool til að spila því að þú veist, við spilum einu svona Anfield en það bara alltaf dýrt. Þú veist, það kom ekki að margir að leikja okkur og það kostar all öryggisgæslan og allt, það er bara meikar engan sens sko. En það er engin minni völlur að spila á, þannig að...
Er það ekki svolítið klúður, sann, sko, með það sé ekki hérna...
Það sem er svo með varaliðin, sko, köllunum er einmitt að spila núna í Tranmere og búin að fara til Chester og...
Já, einmitt.
Spila náttúrulega bara klukkutíma frá borginni, sko.
Já, ja,
þeir eru náttúrulega að fara, nú er allt að fara að breyta saman.
Já, köllum við það verður alltaf að setja upp stadium það, sko. Það verður allt fært þangað. Það er alltaf að vera með stadium heldur fyrir 3000 manns eða eitthvað sem á að vera einmitt
já.
Á að hósta varaliðin og kvennaliðin.
Svona... Já, einmitt, þetta skipt svo mikil máli eins og Man City, af því að talandi með mitt svona munin á liðunum að Man City er svo mikið að gera það rétt, ég veit að það eru náttúrulega fyrir pening, en það er alltaf sama stað, þannig að yngri krakkarnir eru að æfa með í kringum aðalið og sjá þá og konar og kallar að æfa sama stað og það er miklu meiri svona mynda miklu meira team spirit og svona einhvern veginn heldar var svona one club mentality sem Liverpool vildi hafa en var ekki hægt vegna
maður er mitt sko það er það sem maður skilur ekki alveg eins og varandi fjárhagsliðin á þessu þetta er svo mikill munur verið að vera á þessum alltaf kalla á kvennafótboltanum að er alltaf að gera þetta einhverju viti sko að hérna að það sé ekki þá gert meira alvöru sko eins og City og Chelsea er að gera ég sem að
Já, einmitt.
Það er bara ekki langt síðan þetta Vision komst almennilega á flug hjá Liverpool og þetta er multi 2 milljón króna verkefni sem þeir eru að fara í núna. Ég held að vera tilbúin að 2 ára.
Já, heldur líka.
Já, það er líka nóg pláss í Körbi sko. Já. Það er alveg
Það er náttúrulega komið talsvægt út fyrir borgina, þannig að sko.
Já, já, en það er ekkert, við alveg skoðum þetta, það er ekkert þannig kring sem, það er ekki pláss.
Nei.
Það er bara
Og Melwood er náttúrulega bara
orðin bara grafin í
bókarlegu. Það er líka bara eins og rafin eftir vandræði með að byggja völlin. Það er sko. Líka en 2014 ætla, vinnið þarna eitthvað ótrúlan hátt og ímyndur með það sé mjög sætu sigur en þannig líka, ég veit ekki hvernig rígur eins eins en Everton, veit ekki, er þetta ekki fyrst getur sem það er tveggjalega deild, tveir deildir en það er ekki rétt að
falla
það. Ákveðin bónus líka. Það var alltaf að læti
En standard á þjálfun og þessum mægum, hvað fannst
þér
þetta þarinn? Já, þetta ég man alveg eftir þegar þetta gerist, þá svona, jafnvel þó maður, ég vissi maður vissi alveg aða liðin, það kom óvart að íslenskum landslið maður sem var búin að spila á EM og hann var að fara inn í bara sko, enska boltan almennt, ekki bara inn í liðupinni.
Já, einmitt. Já, það sem ég kynntist, fannst mér svona frábrugðinast, því sem ég hafði kynst á því var þarna, hvað var rosalega mikil taktík. Farið miklu meiri taktík en ég var vön og kannski rólegri æfingar just, með þjálfarunum en það var fitnessþjálfari með okkur þannig að hún gerði alltaf æfingarna með okkur þú veist til að fara yfir drillur og agility og endurance og svona en svo að þjálfarinn það meira í þú veist svona aðstofþjálfarinn svo meira svona technical dæmi og managerin var bara í taktik að meðan áður fyrir þá kannski hefur ekkert endilega verið svona manager alltaf bara þjálfari einhvern veginn sem gerir allt en þannig var hann svona eins og í Englandi svona manager sem eiginlega svona ekkert að skipta svo of mikið af en hann sá eiginlega bara taktísku hliðina og sem, já, sem ég fannst rosalega gott og hjálpaði liðinu rosalega mikið að það vissum við nákvæmlega hvernig áttum að spila en annars bara svona eins og fjöldæfingar þetta bara svipa allstaðar sko þú veist, það bara beint að æfa svona smart, ekki mikið og ekki lítið
Hvernig tímabiliðin? Er það
frá hvað? Það var breytt sko þegar ég fór einmitt þá, þetta var sömarið Og nú komið vetratímabil sem að miklu betra, held ég, bara alveg sig á kvöldanum, sko. Pælingi með að hafa sumardeild var þegar þetta WSL var stofna að þetta myndi ekki vera, sko, í samkeppni við strákana.
Já.
En þetta þarf ekki að vera þannig, það er alveg að hafa þetta öðrum dögum og einhvern veginn, þú veist, auglýsista með eða eitthvað þannig. En núna allan að komið vetratímabil af því að það meika bara miklu meiri sem, sko.
Já, og þá fleiri leikir þetta ekki náttúrulega líka.
Jú.
Það verðist í báðum þessum tímabilum sem þau verið mestara þá er til dæla jafn deild þannig að það eru mörg lið að heyrðast í hvert af öðru
Já, emitt, og setna árið þá emitt kemur Man City inn sko Man City var ekki fyrsta árið en þar var, þú veist, Arsenal Bristol var með gott lið, þá var Mark Sampson sem var þjálfari enskjala sem var reyndar undeldur og var alveg skrítan að fengi þessu stöðu í fyrsta lagi eftir allavega söguna sem var búin að heyra
Er það sem var með að logo hana
Það er gaman að horfa á hvað hann að loka stöðuna það er tíu stiga munur á milli fyrsta og sjöunda og síðan og í átta liða til
síðan
áttunda sendi það er að mjög vel frátæki með fjögur stig Everton
Hérna ef þið farið eins og þið vinnið þessa tvo titlar er það ekki líka hvað standardin þarna á ensku deildinu og það fer ekki liðið svo í Evrópukeppni þau var, hvernig gekk það?
Ekki nóg vel ég man ekki alveg 2014 keppu á móti held ég liðið frá Svíþjóð
er það ekki mjög sterk deildi?
Jú, algjörlega en við áttum líka bara slakan leik sko. En þú veist, mjög bara freka jafnt en þær voru bara ferskar en við og þær unn okkur held ég á heimavelli Og þannig duttum við út og svo setna árið spilum við Brescia frá Ítalíu. Það var í einhverju meiðslum, mann ég spila ekki fyrir leikinn að koma inn á eitthvað og spila á setni leikinn. Mann ekki alveg fyrir
það.
En það var líka annars, 2015 það var þeirlega svolítið bara komið gott. Sko.
Já, var...
Það gekk illa og þjálfarinn var að fara að þetta bara... komið svolítið þreita í hópinn.
Já, við erum bara líka að vera svolítið, eins og metnar hafi svolítið...
Það var, það er mitt, það var svona, metnar frá klubnum var ekkert meira en það, sko. Og heldur bara einhvern veginn að þetta kæma sjálfum sér.
Komum, þess að koma að því og ættir, hérna, var þetta liðið í dag, en hérna, bara aðeins, sko, eins og, þú veist, tölum við Jen Chang og þá, en það er orðið þannig, það ekki, og við sjáum aðeins að þeir, kvennaliðin eru miklu meira í svona, í einhverju svona charity starfi og ég veit ekki heldur að það farið hvort að fórum með liðinu út eða fór allavega í ykkur æfingarferð til hérna, ég held að það verið farið svona pre-season ferð sko, er ekki orðið meira svona samtenging við hérna Liverpool og sem, að þessu leiti, heldur að FSG og þeir sé eitthvað að hérna inn í, með ekstur kvennaliðsins á sunni könnu sko?
Ég held það já, en ég veit það ekki alveg sko.
Það voru því voðalega lítið tengd við
kallar liður? Það var verið að reyna það, það var svona, það var planið. En það gekk ekki svakalega vel. Það var einu svona haldið sameiginlega æfing.
Já, ég mandi myndum á því ég mitt, sko.
Já, en ég mista hennar því ég var alveg garfið með landslið. Stelpina að með svara svo eitthvað. En þú veist, annað það var, þú veist, það var verið að reyna að hafa
svona... Landslið, það sé landslið.
Það
er nákvæmlega að hafa. Það er líka verist vera á eins og maður sirkur sem núna... bara þetta myndi deildinni núna og þessi sem hefur svo hefur verið það verðist líka að vera rosalega mikið leikmannavelta þú talar því komið þetta 10, 12, 13 og svo bara þann tímapunkt sem þú ert að fara á og þá einhvern veginn virðist líka að verða rosaleg endurnýjun sem verður náttúrulega svo rosaleg aftur í sumar sem ég tölum með eftir svona þannig getur svo í sumar það virðist bara vera bara gangin það, bara, það er bara svona rútar að bara heilu liðum
það er bara svona þegar engin stability sko,
það er einhvern veginn Það er ennþá svona bensku eða svona ennþá þetta er svona brauðfætur undir.
Já, þeir, já, þeir eru einhvern veginn að reyna finna sig í
svona. Var til að með segja eitthvað svona tenging, að því maður eitthvað er ekkert fyrst með því unglingastarf og svo leiðis hjá félaginu, verði það eða er þetta, var þetta bara liðið og svo bara einhvern veginn ekkert í kringu
það? Nei, það var eitthvað unglingastarf, en ég skildi það aldrei heldur, Nei, sko, okay. þannig að þetta er allt, þú veist,
En það bara verðist vera svolítið í mikilli mótun.
Já, þetta er það sko. Og sérstaklega með hvernarlið og yngurliðin og að það var kallað eitthvað annað. Þú veist, þetta var svona, og það er alltaf líka þarna úti sem við kunnumst ekki á Íslandi er að þú veist, það er, þú veist, grasrótastarfið bara pabba þjála okkar lið.
Já,
og svo koma klúbarnir eitthvað neginn og það er allt, þú veist, það er allt annað dæmi, en hérna geta bara allir bara á æfingu og En þarna eða komið í leiðbúl, þú veist, sjö ára, þá ertu góður, eða þú veist. Þannig ég veit ekki alveg hvernig það var ekki þannig á stelpunum, sko. Engin svona akademía, en það var planið að gera það líka.
Sko, eflaust, ekkert bara í Englandi og
eða bara
allast. Nei, og varla hérna líka á svolítið, en ekki réttmyndið, svo þetta þegar þú ferð að nota, þetta ekki bara í leiðbúl, hvernig að fótboll er að hann er að vaksa töluvert hratt á, sérstaklega Englandi?
Jú. Man ekki hvað það var, hvort að England hafa átt gott stórmót eða eitthvað.
Það,
var, það var...
2015 faraður í hérna...
Hvenær var olympíuleikarnir?
2012 í London.
Já, það var það.
Það sem það gerist.
Það kom sprengin. Já, þá komu fullt af fólki leiki.
Já.
Og þá náttúrulega sá fólk bara, ok, það greinilega peningur. Eða þú veist, það er áhugi. Þannig hvernig getum við... þú veist, rækta þetta
og... Já, og líka kannski svolítið skapast nöfni á sem að ennþá þekkt í dag eða svona, þú veist
Já,
algjörlega Ég var búin að gleyma helvitt olympíuleikunum Ég var að góða Ég sko, nefnilega landsliðið hefur ekkit þú veist, verið alltaf en í ykkur staðar mannlega, hérna ég lesið það, sko, það var sko, það bara frá því að ykkur staðar síðan 93 þá bara nánast í engin svona registrar lið, bara kvennalið í Englandi sem eru fár, sko, bara galið sko.
Það var atna, að ég, nú er ég ekki með neina staðildir að þessu, en það var svo bók skrifað atna, á hvernig var alltaf að banna þér?
Ó, já. Það er flott bara.
Nei.
Gerðu bara kopið í reglum og dóku gólfinu bara.
Það er hjálpsað við, það var
að
konar ekki
til hópta. Það hafði eitthvað að gera með, ég man ég hvað það fyrir að setna hefstöldin, að þá voru allir kallmennir í stríðinu og þá voru allir konar að spila.
Já, já.
Og það mættu þúsundi, tugi þúsunda á kvennaleikina.
Já, auðvitað. Það er svo...
Vist, nú er ekki alveg farmynd allir rétt.
Nei, já, mér rámar í þetta líka.
Og svo er stríði búið.
Ég maður ekki eftir sko, ég lásum
þetta. Og þá hvernig hefur, kallandir eiga að spila fótbolta.
Já, já.
Þú veist, bönnum bara konum að spila. Vist, þetta er eitthvað svona, eitthvað fárum
að dæmi. Þetta aftur brest,
íst fyrir brettarnar að vera eitthvað svona.
Þetta aftur brest að gera þetta bara
svo
leik.
Svo er þetta bara aftur bara að það verða ekki leifur,
það gengur ekki. Og svo einhvern veginn held ég að það hafa bara verið átrúlega lengi. Bara eitthvað svona, já, konum bara ekkit spila, óbulta, og svo er þetta kalla fótbolta sem er risa stóraðna.
Þetta geti skýrt eitthvað leiti þess að fáranlega með tölfræði, sem það var einhver 80 lið, 93, bara öll lið, og þau eru sko eitthvað 5.100 í þarna fyrir tveim árum og þar að vera sko tefnilega 1500 hérna fullorðin, þetta er ekki allt einhver rosa lið sko, en það er þá allavega til meistaraflokkur í okkur 1500 stöðum, sko, tefnilega það sem var 80 lið, þetta er ótrúlegt á ekki lengri tíma sko.
Og svo þetta á greinum á það að læska lastið búið að gera vel og verið í jafnvel í betri sættum, ég var ekki 2015, þá voru þeir Það er bronsko, þá var komin upp svona sama dellan sem kemur hjá þeim alltaf kallað minn, þá var þetta orðið sko, sama er sko, fórstíður á BBC þar sem ég voru að vera heimsmeistarar einhvern veginn og ekki að hafa fútbolskoming hóf, var komið stelna minn sko, og voru hundfúlir dutt út þarna á mig, þú veist, það maður greinir það alveg, að þeir eru aðeins að vakna og eru allir með gott landslíð í dag.
Já, ég meina geggja að þú veist að það er ekki Phil Neville sem er komin, og það er líka gaman.
Blóður að steina.
nú byrjuðu
Já, hann er tekinn við því
Nei, það er líka gaman að sjá skilur að fólk úr kallaboltan séu komið í kvennaboltana það er náttúrulega miklu meiri saga og miklu meiri reynsta þaðan sem að hjálpar kvennmönnum það líka, þú veist
Mér er það persónulega miklu stærra mál að vinur podcastins Stjáni síðan
það
voru stjörnuna heldur að finna
það.
Svo líka...
Já, ég ætla ekki að segja mér mættingas, ég ætla bara að láta það vera.
nei, þetta er hérna, þetta er alltaf jákað þrjum, menn finnst þetta, ég veit ekki hvort það kannski er kolröng upplifun hérna, með við hér á landandi, ég man eftir að umfjöllunin hjá Bretum, sérstaklega í kringum EM hjá Karlalandsliðinu, þá fór þetta náttúrulega svolítið umræðum allt starfið og ég menn það eru menntaði þjálfarar hérna á öllum stigum, er það ekki bæði í Karla Kvenna svona, ég ætla að mjög mörgum liðum, öllum meira hlutanum, sem að, eins og þú segir, sko, ég held að Liverpool og þessi olíufjöluðun eru komin meira í kraft, þetta er svona aðeins verið markvissar á akademíustarfið, það er náttúrulega svo skrítið þessi ekki verið neitt. Það verður svona mikill munur til þess að akademían, er það ekki tengt, sem sagt, er það bara strákar í
eins og í... Í
Kölbi, já. Já,
Kölbi, já. Það er engin hérna, stelpu flokkar þar.
Nei.
Ég vil er það magna. Ég svo alltaf líka eins og þetta er bara hann kjánulegt eins og liðins og Master United sé að...
Já, og það er þetta, ef við kannski förum inn í sumar, þá er alltaf eitthvað sem að virðist einmitt að vera svona til bróðfutum að þeir missa það að nútka eitthvað 13 leikmenn.
Það eru eitthvað 15 sem fara
eitthvað. Okay.
Sko. Er þetta ekki svolítið samt bara málið að sko, ef við horfum á kallaboltan á Englandi, það eru sko fáránlegir peningar þar.
Já.
Og það þarf svo lítið hjá þess að félögum, litla prósentu af veltunni
hjá þeim. Litla prósentu.
til að bara umbylta heilu kvennaliði.
Já. Einmitt, ég meina, ég held að var ekki John Terry sem bjargaði Chelsea-liðin eftir hann fyrir nokkrum árum, sko.
Já, stefnulega.
Þú veist, já, það var eitthvað vandamál að hann bara eitthvað, herri, take my money,
já.
Ég svo vel, bara, þú veist, hann átti dóttur og bara, þú veist, nefnilega ekki það liðfæri.
Þetta sýnir mig einmitt það sem gerist í sumar, þú veist, það séu leikmenn að fara frá Liverpool, sko, til Master United, sko. Og meina, og nöfn sem að voru sem að maður kannast við í þessum leikmannhópi, það lítur eiginlega að vera að fara niður deild til spila með Master United.
Já.
Það hlýtur að vera bara þessu ykkur með budget sem er harra heldur en er hjá Liverpool.
Algjörlega budget og bara metna, þeir ráðan að Casey Stoney sem já, já. Er alveg veist, legend í Englandi og reyndar að byrja sem þjálfara feril en var eitthvað aðstofa hjá landsliðinu. En líka sko, kritikin líka á Manchester United fyrir að vera ekki með kvennalið fyrir svo að það var svo margi leikminn í akademíunni þeirra.
Já, já.
Þú veist, Manchester United var með akademíu og það voru fullt að stelpum það Nei, sem voru
Nei, en er það ekki líka eitthvað að tala um það sem hjá Liverpool að það er að fara þeim til Liverpool og svo er þessi eitthvað að þessi að skila sér
baka. Já, það er normalt, það voru nokkra frá Manchester í Liverpool.
Já, þannig
að það eru að fara þarna, það er náttúrulega draumurinn þeirra að spila fyrir sitt.
Já. Mér fannst svolítið sérstöldið sem að þetta var að gerast og okay, flottir sérstöldum liðið, svo einhvern veginn bara að það verður þetta leikmið sem að ég veit nöfn sem að þekkti sem voru að fara þannig baka svo.
En þetta sem við erum að tala um að það vanti svo óbúðslega lítið með að við veltu einn mánalun og Moreno færi nú mjög langt með hérna. hvernig starfið eitthvað svoleið sko, að hérna neymar með haldið bara út frá sko. Ég kannski er það eitthvað sem olíufélögin er að sjá núna, olíufélögin sem stýtti og telsi að hérna maður myndi að haldið þetta væri markaslega svo gott að hafa kvennaliði reykjaði alvöru sko ekki.
Já, einmitt, en það er alltaf annar önnur hliðið mitt markasliðin er að oft mætti markasliðans er betur sko.
Nei, mér er bara haldið líka bara markaslega fyrir Liverpool í heild.
Já, algjörlega.
Já, bara svona, bara, kannski aðstæðan að segja það, bara svona píjarlega síðan að vera að styðja við bæði kynin í afreikstarum.
Já, en þú veist, ætli því að hætti að halda með þeim að það sé
ekki. Nei, það er alltaf að afreikst, sko. En svo sittum við rauðt uppi með að það, mann, úst, það verður það sem verður bara gaman að sjá hjá þeim og ég svolítið búin að, svo sem búin að vera að fylgjast aðeins með og við erum svo búin að vera alltaf að vera duglegri við það að vera snúast við því, ég er alltaf stelpur sem er að fótbolta og ég býð þannig að geta horft á leik, við erum þetta að horfa á ranga leik, við horfum að spila Varsinn og vorum á svona áhuginu var aðeins dottin út í stöðinu 3-0 náttúrulega, nú er ekki alveg góðar þar, en það er samt einhvern veginn það sem manni finnst, sko, partur af umræðinni í fótboltanum lítur að verða þessu, það er þessu eitt sem ég sá í fyrsta geti þegar við fórum að núti í haust, að kvennabúningunum var seldur á sér standi að því hefum aðra auðlýsingu heldur en kallað þér. Ég aldrei sé það áður, búin að koma að narlega núna í nokkur ár.
Það bara hættur í fyrst
skipti. Fyrst skipti og það var sérst komið sem sagt bara utan yfir treyjurnar sem stelpur nú voru yfir aðeins rábyrnari. Þannig að gast þarna í fyrsta skipti farið aktuali. Ég enda lagði ekki það því að mér var skipað að kaupa allir svona treyja á dóttir mér í. En ég fór ekki það. En ég hugsaði með mér að þetta er eitthvað sem að, bara, maður hefur bara ekki svo glatt séð.
Nei,
og er vonandi eitthvað sem þeir alltaf sér að fara að gera. Því að auðvitað er það þannig að þú veist, sem betur fyrir eru stelpur í dag farnar að spyrja út af hverju geti ég ekki fara að spila og gera þessa hluti sko.
Já, það voru komnar sko myndir af veggina þannig þegar ég var þarna sko, það voru komnar myndir af einhverjum stelpunum í liðinu í einhverju svona, þú veist, í búningnum og okkur svona, en það var ekki byrjað að selja hverna treyna sko.
Nei.
En svo voru ég mitt, ég var bara í Barcelona bara í síðustu viku og þá voru ég mitt í verslunarna í Barcelona. Það var reyndar ekki sjálf hverna treyjan held ég, en það voru myndir þarna af stelpunum sem eru að spila fyrir. Barcelona leið, ég meni það eitt stærsta leið í heimi og, og frábært að þeir sé gera það líka sko. Þannig að það alveg og Man City gera þetta fyrir nokkrum árum sko, byrja að selja kvennatreyjurnar í sinni verslun þannig
að þetta er reynda málefni hjá Liverpool sem var nú ekkert aðeinslega karla með heldur bara
fyrir nei,
nákvæmlega,
ég fannst þetta þetta er eitthvað svona smá statement sem maður vonar að sé vegna þess að menn er aðeins átt að sjá því að þetta er eitthvað sem að bara í nútímanum áttu bara er svona.
Þetta er eitthvað
bara þannig. Þetta er bara fyrst framtíðin bara.
Haldurlega, það er bara svona
þessum. Þess vegna er líka, pyrraðum svolítið, það fyrst ekki alveg hjálpa, sko, þegar erum að, sem, núna er Daniel hérna sem með okkur síðun er farin að sinna öfst, meðan að gera leikskýslur í kringum kvennalandsleikina og svona uppfæra okkur þar og bara flott mál. Byrja á því akkurat tímabil þar sem er sko fara 15 leikmenn út og stjórinn sem að búið að taka þvílíku viðtölun við og það er allt að gera þetta var bara uppbygging og flott og hann að fá leikmenn sem að þekkir eitthvað sko og hann hættur þetta einn leik
ég, sko. Ég ætlaði einmitt að senda hérna í leiðin í dag alltaf að tekka þess að glemdi því að spyrja hann að fá innri information sko ég veit ekkit hvað gerast þannig sko
Lókarlega.
Ég ekki hugmynd þetta er alveg stórfurðulegt en þú veist þarna en mér fannst samt sko þetta var að gerast af því að ég spilaði með Doncaster í eitt ár en ég spilaði með fullt hans leikmönnum þetta er allt mítjókur leikmenn þú veist og ég þekkir að þjálfar ekki neitt og svo þú veist ég veit að það er fíluðan margar en það er engin
í það er ekkert úr eftir skúfu
nei og það er engin í liðin úr eftir skúfu sko.
Þeir svo sem voru ekkert að held að öðru fram þannig sé sko nei, veist, núna það var alveg vita að þetta er sko,
En 15 nýja leikmenn úr skúfu 2-3.
Já, einmitt, þú veist, hvar, þú veist, er metnaðan bara að vera með lið? Og einmitt, akkur eru þá að setja treyjurnar í,
Það er alltaf að það var að þegar ég ætlum við horfði á hana leikarnir lýsinguna það sem ég var sem auðvitað að gekk alltaf mjög illa það var alveg bara teknir bara frá fyrstu mínútu var þetta mjög erfitt þetta aldrei breykið þess að sko, ég maður hvort endaði 5-0 eða hvað það var þetta var alveg bara, var algjörlega sláttur og þá bara allir stað að fyrirliðin var varnamaður sem hann tók frá Doncaster sem hann ekki nafnið á en þá og hún var hræðileg og bara þú veist það var bara, hún bara svona, hún var alveg hræðileg sko þannig að þetta virtist einhvern veginn vera þannig að því að þetta svona ef þetta væri kallað minn þá varum við að heyra eitthvað svona veru að einhvern veginn virðist bara að einhvern veginn vera bara þetta var þessi leikur var alveg, hann var alveg hræðilegur og svo hef ég reyndar ekki séð annan heilan leik en þú veist það þessi ég konar með 6 stig núna eftir 2 leiki, það er sjálfur sér bara pínlítið bara, ok, ég hugsa það bara með brúf,
þetta
er bara
einhvern veginn brunarúst.
Já, nokkvælega. En þú veist, þetta er kannski varð þetta bara það, þetta var þeir bara áttu þessu, þannig á því að þarna væri bara vonlöks konsepti.
Það er,
svo veist, ég getur mér stökkjöndir því fyrir ekki það í næsta leik, þá var þessi hafstund komin út, sem var þá fyrirlið leik nummer 1, einhvern veginn, sko.
Já,
það er alltaf að leita alveg Það var hérna þýsku sentur,
ég er ekki bara
hlæðilegt,
sko. Hópi, sko
en kannski fá að spila eða kannski annar mál, sko.
Þekkir þessi Scott Rodgers sem hann var stýrað fyrir að ég, hann sem ég lesi að þetta, það er alltaf svo oft svo ykt leikmann að velta milli ára, sko, en að svona tala að hann hefði mist klefan í restinn allavega eitthvað svo leið, sko.
Sko, hann náttúrulega aðstæð þegar að mér,
já.
Og þegar ég vissi að hann tekið við, það er ekki séns að ég myndi Það var bara, hann, þú veist, til líka nýr þjálfari, einhvern veginn ungur, þú veist, ég vissi bara að hann væri að fara að testa og gera mistök og einhvern veginn, kannski mistök sem ég var ekki alveg tilbúin að taka þátt í og var svona smá control freak.
Já.
Það er mjög ekki skýtan að missa klefan, sko.
Nei. Já, þú veist, þetta er náttúrulega royal, ég kallast að missa klefan, sko, því að þú veist að ég lesi einhvers að það fari 5, sko, eftir að hann er búið tilkynna hann fari, sko. Þá halda það samt áfram, en svo þetta líka, þetta bara að lesa svona fréttir kringum þetta, þetta er svolítið pirrandi, sko, að Chris Kirkland tekur við, og að flokk hérna nafni boltar og svona en hann getur ekki tekið seinni að næsta leikum að tvö út var ykkur góðgerðaverkefni upptekin, við veist, það svolítið sína metnaðin en þessi, þú veist, hann tekur við með hún heitir Vicky Gepson ég, veist, hann fyrir drappi verið að fá hann svolítið til þessi svo hún svona virkar rosalega inn í var hún ekki að saman tíma og þú að þjálfa þá eða
hún var aðna með hvort hún hafi verið með development liði eða þú veist, eitthvað yngri liðin sko. En hún var eitthvað neginn alltaf aðna inn í öllu og alveg svakalega flott stelpa sko.
Ég veist, er það ekki bara, er það ekki rauninni það bara nokkuð rétt með svona hópa fá bara svoleiðis, svona metnað inn í
jú, jú, algjörlega þú veist, en ég veit eitthvað þessi tilbúin að vera
nei, nokkvælega
manna til sko
Það við hlustum á viðtali sem hafa tekið við nokkuð það eru tvö síðan einar sem hann hjá rappa sem hann einmitt virðist vera rosalega qualified þjálfari
algjörlega veist,
rosalega voru að vera ótrúlega mörgum námskjöfum bara að vinna fyrir FA í alls konar rannsóttaverkefnum og svo leiðis en einmitt sko það þekkir ekki aldurinn á því að það virðist það eru öruglega frekar stór biti að þá taka úrvalsdeildar lið með einhver fyrirvara sko
einmitt.
Þú veist það er náttúrulega þú veist, hún er með, er nú réttindir og svona
já.
Öll skipti sem hún var að taka þessi réttindi
já.
Þá var hún eina stelpan hvernig hvort það séins hérna eða hvað og svo líka sko allir þjálfara sem hún var með þegar hún var að spila, þá var það kallar sko, veist er ekki staðan að þessu, hefst hún ekki skárri hér allavega hvernig
hérna Íslandi
upplöðu það, já
Já, bara sveitu sko það er ekki eitthvað mikið af hvernig þjálfara En ég veit líka hann í Englandi það að vera það er eitthvað svona prógram í gangi sko vera að reyna að fá fleiri kvennaþjálfara og eitthvað svona það vera að reyna að ítundira í manngjálf hvernig en það var eitthvað leit til þess en jú ég veit ekki alveg munin á því hérna og þarna sko
Nei allavega eins og
sé það er bara einn kvennaþjálfari í Pepsi til kvenna til dæmis og það er bójana
Ekki margar fleiri í alla Helena í fyrstildinni, því að það er sem að það er ekki margar í viðbútt.
Nei.
Ég held að sé ekki, jú, Hornafirði. Það svo held ég resti að hafa verið strákar.
Já, þetta er smá vandamál.
En hvernig er, ef við klárum þetta aðeins varandi hérna kvennaboltan hjá Liverpool að myndir þú segja, eins og ef enska boltan yfir höfuð, er þetta ekki orðið svona konsept þarna sem að er alveg heillandi fyrir stelpur að stefna á að komast í og fara út og spila og sérstaklega búi í Liverpool
Jú, ég meina eins og deildin er núna og það eru leiðarna sem eru náttúrulega bara svakalega góð ég meina Man City er búið að vera að komast núna langt í meistardeildinni síðustu tvö árin held ég sem og Chelsea það eru líklega svona tvö sterkustu liðin Birmingham er alltaf með sterkt lið
Ég meina þetta líka, þú veist, ég bara upp og komast á í svona atvinnum
Já, ég er að segja, það er mjög góð aðstæð þannig, þú veist, ég myndi Mér erist alveg skrítið að það sé engar stelpur búin að fara til Englands.
Það hefur engin farið síðan þú komst heim. Edda var með þér á saman tíma að ég telsi ég það.
Já, þar voru fyrsta árið.
Þar voru fyrsta árið, alveg rétt.
En ég veit alveg, ég var alveg heyrt stelpur tala með að vilja fara, þannig ég veit ekki, en þú veist, ég fæ oft fyrirspurnir frá þjálfurum úti sem eru að spyrja mig íslenska leikmenn og en það sem er til dæmis þarna út, það er allir leikmenn rosalega teknískir og það er kannski ekkit endilega einkennandi fyrir íslenska leikmenn þannig ég veit ekki hvort að það er að stoppa það sko eða launakröfur eða eitthvað sko, ég veit
það
ekki
en það er náttúrulega það sem við upplifum til þess að stelpunum fandis í Frakklandi og þeim minn er á Ítalíu það sem að virðist hafa verið svolítið bara gemdar út í garðskúr sko
og þannig að ég, veist, ég myndi hvetja hvaða stefn sem er að stefna að koma stanga sko, því að það er bara gekkja lífsvensla og gefur svolítið breytt baka því að þeir kunna svo sannarlega að gera grínamanni það tók mig alveg heilt ára venni og sko þessi balti það var bara, sko, er ég svona
uðvilega
það var alveg bara ég sér þau, þú veist, og það er einmitt líka annað, það er ógeðslega gaman að vera þarna af því að Benedikt kann að djóka og hafa gaman en kannski dánsætið því að það er sjaldan hægt að sitja niður og ræða hlutinu alveg
Það er alltaf getið líka öfutu kallaliðið farið svolítið frálsarnir í bæ og ekkert
verið
innu. Þetta er alltaf aðeinslegur miðbærinn að mörgu.
Já, bara frábær.
mörgu leiti, en já, þetta er gaman að fá hérna aðeins innsýn í þetta liðin sem segir við bæði sko eru við ekkert óbúslega vel á okkur í enska kvennafótboltanum og mörgu leiti eðlilega bara allt í lagi með það.
Já, já.
En hérna það var líka bara þegar maður ætlar aðeins búið að bæta í þegar maður ætlar að lesa þessi tilum og svona sko það er ekkert ógrinnið henni sér sko hjá þeim sjálfum sko.
Svo fylgir líka bara, ég meina allt í einu miklu meiri áhuga að horfa á leiðbúlspil núna þegar þeir eru að spila miklu skemmtir fótbolta,
þannig
að það er líka fylgir að ef hvernig þeir eru að spila geða eitthvað fótbolta þá er meiri áhuga,
já,
en það er ekki gaman.
Hvað var mikið fólk að koma að horfa okkur spila þeir eru á þessum árum sem eru mestarar?
Cirka 700. Það var svona, og það hjálpaði náttúrulega ekki að þetta var
það var
maður heitir fólk mér bara að ertu að spila, já, ætla að koma leik. Og eitthvað, já, vitnes,
já,
og ég kem kannski,
já,
en það var alltaf rosalega áhugi sko, frá fólki, en það sýndi sig ekki alveg í sko, attendance.
Þeir eru að tala um það líka, en núna ég sem þáttum, sem að fylgir upp og verið að taka þetta fyrir og svona, sko, er að reyna að fara á hérna, svo leiki með sem er krakkar og svona, sko, að þetta er svo, trannmér, er þetta ekki, ég veit ég ekki þannig sé hvað það er, sko.
Og það dagsætt.
Já, þeir sé að bæði orðið dagsætt og töluvert svona, að töluveru krókur ef þú ert, ef að local area er þá, þú veist, miðbærin og hérna, anfýlsvæði, sko, er þá ekki, og eru töluveru spottið að fara á.
Jú, þú veist, ég fór á leik þarna 2001, það er töluveru spölu, ef þú veist að þetta fara yfir ána og tönnilega ferju og við erum að láta leigubílinn bíða því hún leist ekki þá að sko fengjum hann aftur, borgum hún fullt af peningu fyrir að bíða bara fyrir utan völlin hjá okkur sko því þetta var svona, það var svona sérstætt, það var ekkert þarna einhvern veginn sko, það var alltaf búðið eða eitthvað svona sem maður var að gera.
Þetta kemur okkur til maður breyta öllu.
Já, og ég var
okkur. Þessi aðstæðna eins og þetta að segja já. Með Kirby það er náttúrulega, já, breytir ekki sem öllu.
Og svo er alltaf þess að segja, það er komin, dattirnmyndin og það er auðvitað að umfyllina þeir eru aðeins að íta sér ganga auðvitað að þannig sem þú býrð líka á hann til. BBC er komin með marga þátt á sunnudegi, það er Goldson sunnudegi á þeim sko, það sem að maður er að fara í og þeir eru svona aðeins að búa til umfyllina sem eru auðvitað það sem að vonandi skilar sér í því að fleiri fátt að gera í.
Hvernig þú bjóst bara einan í borginni það ekki?
Jú, ég bjó fyrst árið með sterkum á leiðinu þar sem við vorum saman í húsi og svo ætti ég ekki að vera búið með börnum og bjó bara einu sko.
Var það svona bara helst félagskapur þessi bara liði þá eða?
Já, bara liði sko.
Já.
Svo komum við nokkuð sem heimsóknir og en já, bara það var rosa góð mora til liðinu og við hengum ekki saman, það voru líka mikið útlendingum, það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður er úti.
Hverjir er, myndur hún að segja, var uppáhaldsstaðurinn inn í borginni? Hann búið hann í þrjú ár?
Hvað heitir það? Áttumannspúl, þannig að við sjóin bara,
já.
Það er svona íslenskt. Það var alltaf bara einhvern veginn, ég fór þangað ef maður vantaði smá pásu og frið. En svo aðna, nýja hverfið að sem, já, sem brikkhúsin eru, þannig aðeins fyrir utan. Man ekki hvað er þarna.
Það er bara það sem að við vorum með okkar ágæta hóteli, hvað heita?
Titanic,
þannig er þetta út að tala upp með dokkinni.
Já.
Stóra brikkhúsin, þá nýja hverfið sem er þar.
Já, einmitt, já. Mér starf á svo skemmtilegt.
Já.
Og mikið þar. Já, ætla það sé ekki þessi þarna. Og svo það sem að Live Birds horfa þarna.
Já, niður við
dokkara. Já, það var svo skemmtilegt.
Maður hringjar hann vinn þinn, þannig næsta
ásinn. Anna hótel, það er minn, það er svo staður í borginn sem ég hata. Og ég bara, nei, ég held ég geti bara hægt með, bara í heiminum.
Við vorum sem þessi í hótel held ekki alltaf bara og það var kirkja við hliðina og við vorum tvisar í herbyggi hann og þeir byrja kannski að nýja sundur smá og hringja í hálftíma stafast.
Steini, auðvitað að lögata skvöldi þá erum við og sko, Steini sofnar í hérna jólasunapesu sem ég setti á netið svona með fullt glas af bjór á náttborinu. Og hérna, svo byrjar konsertið inn hjá hringjaranum í Notre Dame hann að því líkur fávit, við horfðum á það sko vera að sveifla sér á klökunni, hefði ég verið bara með heglabysu, það hefði ég skotið það. Steini vaknar, bara hver áfram skotinu í gangi, maður síðan, grípur í bjórinn og þekur sopa, hann er þessum 6-7 tíma gamall. Fóratur, þetta er...
Alltaf hei, harðu, eftir þetta, þá var einhvern veginn live börn og tengið bara alltaf bara bjölluna. Einu með göttina.
Herðu, ljúkum þess aðeins á, hérna, eins og segir þannig, ekkert mjög mikið frétt að hefa kalla megin og hérna, ég segist, elpunar unnur og leik, síðasta leik, þannig að þetta er allt í áttina.
Já, verðast ekki að það fara hann í fallið allavega. Það sýnist vera þannig.
Já.
Steini, byrja þér út að þetta er svona gleði tíðindi. Náu við lið, liðbúliði á laugardaginn?
Já.
Hvernig var staðan á sig? Það var Van Dijk, Sala, Mane, Keita.
Milner.
Jésús minn.
Þetta er náttúrulega bara...
Þú var streikar húnar.
Hann er rauður.
Ég tek alveg undir með Kloppa. Mér finnst þessi þjóðardeild algjörlega bara fatalt. Ég finnst alveg bara... Nenni ég ekki að skilja hérna systemið á henni. En þetta eru ykkur svona glorified æfingaleikir í keppni sem að það kannski sjans fyrir ykkur lið að tryggja sér eitthvað setna á bara lífsleiðinu eða eitthvað líka. En gera það verkum að þeir geta ekki lengur svona tala við landsliðsþjálfarana svona tæpa menn og spilatíma annars líkt. Þannig að eins og þeir voru tilgangslausir margir þessir æfingaleikir þegar það voru margir mánuður í næsta alvöruleik og þá er þetta eiginlega bara enn verra að mínum dómi.
Ég sagðist þér á fjórum árum, það var 35% af meðslum lögbúli, ég veit ekki hversu heilu þessu tölfræði er en að það er í landsliðsverkanum.
Alltaf... Og finnst þið skrítið þótt að sé að leka fróða út um munnvíkjörnum ára? Þetta er alveg bara á ólíkjörnum. Van Dijk var sendur heim, reyndar út af rifbeinsbroti sem að hann er búinn að vera svona, brasa með núna í svolítið tíma.
Það er maður kannski að segja að holenski landsliðurinn var nokkuð sterkur. Þetta er vináttuleikur, það spilaði Belgíu samt, þetta er alveg leikur, ákveðu samt að fara heim.
Nei, já, sko, Belgíu leikurinn er algjör vináttuleikur.
Já, er að segja það,
sko. Það er ekki þjóðardeildin, þannig að þá kemur þessi, hérna...
Eðlilega element, einhvern veginn.
Já, eðlilega element inn og það er búið að vera sprautan niður fyrir hvern leik.
Fyrst þið vont að kúpla sér svona milli, þú veist, kannski allt verið sér tegund af fótbolta og þjálfara og allar narkotan og fara svo í landsliðfótboltan, getur ekki svolítið erfitt að hérna kúpla
á milli? Þú veist að það missa því að vera með Suárez.
Já, Nei, sérstaklega sko, eins og hjá þeim, það er svona fáránlega mikið að leikjum, að það meikar þetta bara engar sent. Ég skil samt sko út frá, eins og ég held að Gylfi hafi nefnt, skil það er skemmtilegra að spila keppnisleiki. Þú veist, það er leiðilegt að spila æfingaleiki, það er það bara. Það er eftir að móta verið sig og það er eitthvað neginn.
Þetta horfa það.
Þetta er bara það allt neðið þegar þá. Það er bara þjálfarinn testa leikmenn, þetta er bara, já, leiðilegt. Þannig að út frá því skil ég að þetta sé gott, en þetta er samt bara allt og mikið að leikjum fyrir þessa menn. Og þú veist, já.
Mér sem við eitt sem eitt var að ræði bara nýlega sem er að líka málið það einmitt þessir æfingaleikir sem eru versus þessir leikir, ég horfði til þess að Holland Þýskaland, þetta var bara fullblown fótboltaleikur. Þeir voru bara að taka, það var ykkur 6-7 spjöld í þessu og þannig að þú veist að þannig eru þeir að fara í alvöru verkefni og minna Shaqiri fékk nú að finna á því hérna á Löðarsvöldurinn, þannig að hann hefði pínlítið vælt og samt er að sparka út í hér, þannig að munur er líka sá að menn eru komnir þarna í bara alvöru keppni og alvöru leik.
Það reynda skiptir ekki öllum mál, ég held að Rúnar Már hafði verið ansi nálægt í að fara á bannlista bara í
takkandi.
Já, en ég meina þetta er svo erfitt af því fyrir leikmenn, þá drauminn spila fyrir landsliði, en klúbbunum er að borga öll launin og að sjá þig alla daga, þannig þetta er óslega ósanngjart gagnvart klúbbunum.
Já, sammála því. Við minnst á það hefði gegnum tíðina.
Já, ég held að mér hafa ekkert mátt við því að vera að bæta við að mikið meira svona einhverjum alvöru leikjum.
Nei, það er það sem ég
veit. Skiptir,
en virðingu þegar þeir voru að spila með, ef við undarkerfnir leikindar englindekar þeirra, það var ekki verið með eitt eða tvö sterk liðir ylinsum og það hefði verið að taka þrjú eða, já, þrjú lið sem eru svolítið að bakka yfir, sko.
En er ekki líka september, október og nóvember, það er alltaf komið smá rythmi
þá. Það er núna mánuður í næsta landsleikjahlé. Bara þegar ég verð fórsetið FIFA og þá ætla ég að innlega þetta sem ég er bara tuðum mjög lengi. Það er bara að félagsliða tímabilinu verði bara þjætt saman og síðan verði bara alvöru landsleika törn í lokin. Bara eftir tímabilinu, þá geta menn notað æfingaleiki fyrir leik sem er framundan. Í staðan fyrir að vera eins og þetta var, æfingaleikir síðan er mánuður í næsta leik og hópur er kannski gjörbreyttur. Það er allt í sambandi við landsliðsboltan og þetta setup bara sem meikar ekki sens. Einar sem meikar sens þegar komið er inn í undakeppni, þá er bara, þá vilja menn auðvitað komast í lokakeppni.
Myndum á að klippa þetta til og nota þetta aftur þetta mánuð, eða bara...
Já, Það er þetta tilvikið leifubúlega því að sko... ef við getum litið á þetta í verstu stöðu þá varum við bara kannski að missa sko alla miðjuna með Henderson
Van Dijk sála Mane Keita Milner
Já og tvo af þremur fremstu þá var það auðvitað alltaf verkefni sem
að Það var höttusvítur og tölvöld erfiðar liggur sko
Það ekki öll von úti enn Það en geta Það nokkuð sem eiga að kosta því að meiðast
Það bara sem þessu
Það líka þessi meðslalistu, það enginn af þeim störru til að lanna að klæn til dæmi, sko. Sem
Nei, eins og við erum alltaf meðlir.
Nefnir þeir eru ekki landslíkir.
Nei, það ekki það meðist bara hvernig sem er, sko. Þeir eru mjög fjölhæfur þar. Eitt, við tökum meiri, hérna...
Við býðum reyndar eftir því að störru til meðist við að horfa
Já, þetta er útlokað ekki að hafa gerst, en hérna, tökum kannski frekari eftir viku svona einbyttingum að kalla liðin. Eitt punktur sem ég langa að þess að fá varðandi fyrirliðan, það búið að vera svona
Já.
Mér finnst búið að vera að keira svolítið, bæta svolítið í hérna gaggrinni á hann, ég veit ekki hvort þessi landsliðinu allavega hjá okkur þegar miðjan hefur verið aðeins flöt ég til dæmis, ég var pyrrar með Liverpool liðið sóknulega síðasta leik en hann var samt mjög kóður í leiknum hvernig sko, ein líka pæling var þetta bara fyrirliða stöðuna sjálfu, haldið þetta sé hérna starra mál hjá Liverpool og kannski Englandi landsliðinu, heldur til dæmis, ég meina ég veit varla hver fyrirlið hjá Chelsea og Arsenal og Tottenham og United eru öll þessi lið ekki, þú veist verðist vera mikið, eins mikið issue hjá okkur, að Terry hættir þetta ok heil við og þá,
fyrst issue fyrst mjög sem var bara gaman að hérna katurinn, hvað þú veist þegar leikurinn í gangi, hvað ertu mikið að velta fyrirliðanum fyrir þessum leikmaður af því að við slustum á menn sem að rekna einhvern veginn með því að fyrirliðar liggum við sko bjargja línu fara upp og skora í hinum megin sko en hvað finnst þér sko, þegar þurft inn að vellinum er það bælið í hverju fyrirliði
engu mál hver fyrirliði
og svo hjartalega samvona
þetta eru bara töðu mjög lengi
já við erum bara að segja þetta mjög lengi og svo glæði þetta
fyrir að sinna bara veist, leiðilegu hlutunum utanvallar
algjörlega samvona
það
er svo fullt
það er bara fólki sem er einhvern veginn tilbúið að gera ekstra fórna sér En er leiðilega hlutir, en kannski finnst þetta gaman.
En er ekki gert líka meira úr þessi hjá Liverpool? Bara, hvernig
upplifuðu það hannir, sko.
Já, já.
Þetta er akkurat það sem við maggirum búin að vera töðum, sko. Það er það að maður, sko, hann er ekki upp í dómarunum eða
já, svona. Já, já, draga liðið áfram, skilur mig, mótið vera
allægni. Þú ert með fullt af líturum á vellinu, svo þetta sé ekki allir með fyrirlega
Já, þetta
Mér finnst þetta orða svolítið þetta auðvitað kannski hann situr náttúrulega í kjölfar Gerard sem var náttúrulega lengi við leiningóðu leikmaðurinn í þessu liði það var náttúrulega bara þannig sem það var þá, varst, þá getur menn tekið eitthvað svolítið og hann var nú fara nefnt að fá skota þessu undir lokin sko. En ég er svo sammálaði og það því maður hefur verið komað því að velja eitthvað fyrirlega þá ertu akkurat að velja típuna sem að heldur og hann þeir skipta máli fyrir utan leikinn, mér veist það.
Kannski góð fyrir mér.
Já, og veist, hann er í klefanum, veist, klefanum kannski fyrir leikinn, þú er að skipta máli hvernig hann er að tala.
Og náttúrulega, þú veist,
já, svona gauð sem tekur til sín eða konar sem tekur til sín.
Já,
en þegar leikurinn er byrjar, þá ert þegar, þú veist, þegar þjálfarinn ekki að pæli þegar fyrirliðin segir gera eitthvað eða hinn er leikmyndir held ég, mér finnst
þetta
mjög...
Ég líka,
við Hann á bara að geta, ef þú þarft, ég hef alltaf sagt, ef þú þarft fyrirlega mótir að verið eða bjargað út úr einhverju, þá ertu bara að geta rétt stað í afreksíðu.
Ég hef lengi sagt að þú getur ekki sagt hver sé potensiál besti fyrirliðin á því að horfa að leiki í sjónum.
Alls ekki.
Nei,
það er bara
enga veginn.
Þú þarft, þegar elementi sem mann leita eftir er miklu frekar í aðstæðum sem eru, í kringum leikina heldur en leikin sjálfa.
Milli þjálfara og leikmann og hópsins jáfnvel og
bara algjörlega.
Það var þetta gaman
núna. Það eina sem ég sagði þegar ég var að spila þetta í gamla daga, það var getur fyrirlið, sem að ef þetta bara lenti í einhverju dundraðu niður, þá ég vil sá hann að redda því í næsta hotnið einhverju, þá gaf hann einhverjum olnbóskot, þegar steig honum löppin á okkur, maður leti einhvern finna fyrir því, sko. En þú veist, hann var ekki endilega að fara að skora sigurmarkið eða bjarga línu af því að við vorum að tapa, sko. Það
Þannig að niðurstaðan er sem þetta fyrirliðin skiptir í rauninni máli.
Ekki þegar leikurinn byrjar. Ég er bara að fer ekki á því. Þegar leikurinn byrjar þá getur ekki
alltaf að fara ekki á því.
Algjörlega, samanlega því. Algjörlega, og það er það sem maður svo sem hefur heyrt allan tímanum hendir svona, þessi félagar okkar að úti, að það hann og Milner hafi verið það í þessum klefa lengi. Já. Þeir eru þeir sem hafa verið á þessum stöðum og Lukas svo sem
líka í ákveðnu hópi. Ungur hjá Söndaland og hann settur í landsliðinu og svo leysa hann kannski ekki alveg ástæðalausu sem hann fær alltaf þetta hlutverk sko. En hérna, þetta er allavega áhugaður umræða, var ég eins og segja, við fáum núna hópurinn þannig eins og þetta er svo mótið höttusvilt, er þetta ekki líklegasti leikur núna fyrir Fabinho til dæmis sem að
Ég held að við komist bara ekki hjá
því. Já, fyrsta skipti sem var svona... Þá væri gaman að sjá til þeim hvað gerist með Henderson eða Vijnaldum, hvort að þeir fái með eira frelsi sko sóknarlega
til dæmis. Náttúrulega, hann sýndi það að hann kann þetta alveg, hann kann alveg sóknartengilega stöðun en þá og flott markjána móti þjóður.
Ja, virkilega.
Það komið rosla óvart. Já, ok.
En sko, það er til dæmis nýskeið að Vijnaldum sé að spila svona aftarlega á vellinum eins og hann gerir þetta glóð. Hann
kemur, hann
kemur til Liverpool sem sóknartengilega. Skorar 11 mörk í tímabilið áður hann kemur til Liverpool og held í 14 þar á undan. Þannig að hann kann þetta alveg og hann sýndi það núna að þetta er ekkit alveg gleymt. En það er líka alveg tærum en þurfa að fara að fá fleiri mörk á miðunni. Sérstaklega þegar það er allt við frostmark hann hjá okkar.
Horfum við að móti Huddersfield hvort að losnar ekki hérna en Fabinho gefurinn, hann er allavega
Það verður að sjá hann.
Já, ég samla því. Og það verður líka bara alltaf gaman að sjá bara hvernig þetta sko hvernig hann fer inn í þetta við tölum í hérna podcastinu síðasta þar sem við vorum búin að fara í gegnum þetta hrikalega prógrami sko 6 risa leiki af 7 þar sem að er einhvern veginn að gat einhvern veginn ekkert verið að einmitt eins og lýsi að maður geti verið að prófa einhverja leikmenn og keyri bara besta liðinu móti þessum liðum sko en þú veist hvað er mikið uppsafnað bara í þeim hvað eru mjölkusýru tölurnar að segja þessa leikmenn sem spiluðu þannig alla þessa leiki
en talandi það að af öllum þessu sem við töldum upp sem eru meittir að þeir telja núna sá sem verður líklegast klár verður James Milner sem átti ekki að vera fráfram í nóvember áttræði miðjumæður
þetta er eins og segir þetta er fyrir maður að ljúka þessu þetta er úti leikur móti Huddersfield þeir ennþá án sigurs ef maður rétt hvernig leggst þetta í ykkur heldum áfram sigurbrautinni
Katrín, hvað sérðu, þú mátt byrja
Er ekki mótbyr, ekki meðbyr ég held það jú.
Mér finnst reyndar þetta ekkert við erum búin að vera enn sigurbraut undanfarið sko.
Nei, reyndar ekki
jafntefli tap
ekki ef þú skoða deildina, þá er ekki tap
nei, en höldum áfram á sigurbraut ég held, reyndar við höldum áfram á að hérna, gæla hann við toppinn og við verðum bara að klára svona liðir svo höll.
Það er bara svona mikið pressa og ég held að, og með leikmennir sem hópur með þó þessi einhver meðsli að þá, einhvern veginn held ég að þeir hafa að baka eira bara við verðum að vinna svo leiki og ég held að gera það af því að þeir eru með hópin til þess þrátt
Það er galið að þessi lið efstu þrjú eru engi búin að tapa til dæmis, ekki dæmi þú er til hverju Og svo er Arsenal Tottenham sem bæði svona fóru hyggstandi að stað, þau eru tveimur stöðum eftir. Mögulega segir það líka hvað orðið mikill munur á milli afstu og þessara höttisvildið.
Hann er bara aukast. Við erum að tala höttisvildið, við fullri virðingu fyrir þeim, en þó að við verðum í þessum meðslum og við þurfum að horfa á lið með Sturridge, Shaqiri, Origi, Lallana inn í liðinu, Það er ekkit eins og það sé ykkur heimsendir, sko.
Engu veit, og ættu alltaf að vinna Huddersfield, sko. Bara, já.
Saman á því. Það eina sem að ég reyndar settist niður þarna og horfði okkur að 30 minna glefs, ég held að gera ekki rogli játtöfli við börnlega í síðastaleg. Virtust alveg að vera datt áttu niður og dánir, þetta Huddersfield. En ég held að við náð þátti stig í síðastu umferð sem að var svona pínu óvænt eftir að börnlega voru búin að vera sprækir. Ég horfði að svona því. Þannig að þetta er svona... En þetta er ekki einhvern veginn lið sem maður hræðist lengur. Þeir eru svona líkamlega sterkir, þeir eru tilbaka, reyna bænda skyndisóknum, en ég held að sé bara alltaf þannig ef við náum þessum leik okkar í pressunni, ef við náum þessum sem við eigum að geta gert, þá erum við alltaf að fara að vinna þá. Ég held að sé alltaf sú línan.
Þegar störrið spilar, það er alltaf jákvætt, sko. Það er sem meðsla písi, það var hann
ógeðslega
góður.
Ég ætla að spá þess að ég var bara að ég ætla að fá sigur. Ég held að þetta verði 2-0 sigur. Við svona förum hægt og rólega fikur okkur nærri því að fara að spila hennan rúrendi fótboltaleik. Við erum ekki alveg komnið þangað. En ég held að þetta verði 2-0 sigur í bara, já, nokkuð sólid leik.
Steini?
Ég held að við séum að fara loksins að svona bara brjóta staðis út úr skilinni sem við erum búin að vera að færast inn í núna endarhald og þetta verði 4-0.
Ég með makka 2-0. Katrín, loka orð, spá.
Ég ætla að segja 2-0 en...
Steini veit ekki þetta, við hinn erum
með
það.
Já.
Steini var að vera ósamlega með einhver, ég geti ekki verið sammála spána. Það það hefur bara hætt þessu. Það hefur bara það verður að vera búið.
Ekkert búin að rífa þetta.
Það konan að kenna. Ég svo prúður í kringum konur. Ég svo prúður í kringum konur.
Herra Katrín, þakka þér kærlega fyrir að taka þetta ákvörðun sé þetta mikill heiður fyrir okkur að fá fá fyrir leikmann hérna á Liverpool og tala ekki bara hérna landsliðsmann hjá Íslandi og við höggum við höggum úr KR það fullt af góðum púllurum hérna í KR.
Já,
ég,
það svona.
Ég hitti strax bara í andirinu hérna fleiri meistaraheldur en kidda sko. Ég hérna við þökkum KR fyrir ég ætla að skila ég ætla að koma með gjöf handa KR hérna fyrir þakklætisvott ég hérna var einu sinni KR einhver og áreitaði bolta 99 liðinu. Ég hef ekkert að gera í dag. Þið seljið þetta á KR eða HR hérna herrakvöldi eða einhverju konukvöldi eða eitthvað. Kitti kennist þið hann finnur út af því. Takk kærlega, Billy.